Розділ другий. Понад два десятиліття, аж до самої смерті, доктор Ангер кричав у вісні. Йому снилася пожежа. Він кричав довго і страшно, якимось чужим голосом, гудів сиреною, пугачем, протягом, паротягом. Не знаю, як таке сталося, але образи зі снів доктора Ангера змішані з моїми ранніми спогадами. Я бачу очима доктора. За шибами операційної майже спекотний, засліплений сонячним світлом ранок наприкінці вересня. Прохолода і тиша приміщення, біля кахлі їдкий запах дезінфекції, що наповнює гортань і легені, роблячи їх аж до болю чутливими. Санітарка у хрумкому білосніжному халаті і чепці, мов витисана зі снігової брили, зосереджено складає стерильні інструменти до лискучої хромованої скриньки. Вони лягають на дно із чистим крижаним брязкотом. Часто у тих снах доктор Ангер робив операцію. Точним рухом розтинав шкіру пацієнта, що лежав перед ним, але з вузького отвору не починала текти кров. Натомість виявлялось, що то не людина, за чиє життя потрібно боротись, а лялька, набита соломою і сміттям. Зрештою, щоразу сюжети снів були різні. Однаковими залишалося медове повітря безтурботного ранку, простір шпиталю, стриманий і тихий, та перечуття катастрофи, що тиснуло зсередини, мало не розриваючи, не дозволяючи дихнути. Певної миті доктор Ангер зауважував, що за вікнами пролітають дрібні чорні клаптики. Їх ставало дедалі більше. І ось уже вид із вікна був густо розцяцькований і скидався на негатив знімка, зробленого у сніговий день. Вони обліплювали дерева, землю, візників і перехожих. Все повітря було вже геть чорне, як вдовина хустка. Доктор у розпачі відчиняв навстіж вікна, відмахуючись від санітарок, котрі ридаючи повисали на його руках. Чорні сніжинки вривалися до операційної, осідали на кахлі, на інструменти, на пляшечки і дзбанки з темно-синього скла, забивалися в рот, ніздрі й очі. Разом зі сніжинками до приміщення вривався запах погорілища, гіркий, терпкий, нестерпний. Повітря здавалося розжареним і отруйним. Жодного звуку не чутно, тиша. Глуха, безнадійна, засипана периною чорного попелу, тримала все під своїм ковпаком. Доктор Ангер знав, що це знову сталося, як ставалось вже тисячі разів раніше, що він знову перейшов усе від самого початку і до кінця, що кінець властиво ще не настав, і нічого неможливо змінити, ніяк не вплинути. Нездатний витримати палючий біль усередині, він кричав на повні легені, набиті попелом і димом. Кричав, як тільки міг. Скільки себе пам'ятаю, я негайно прокидалась від докторових криків, виборсувалась з обіймів оделених і швидко мчала сходами донизу. Доктор спав у кабінеті, де часто приймав пацієнтів, під портретом свого батька, на вузькій софі, яка густими френзлями підмітала килим. Як правило, коли я вбігала туди, доктор сидів на софі, розбурханий і спітнілий, з невидючими очима, в які я зазирала, сподіваючись побачити відображення того, що тоді сталося, але бачила в них тільки потріскані судини, відчай і жах, біль і провину. Сама ще зовсім дитина, я шепотіла до нього і лагідно зацитькувала, гладила по мокрому, як хлющ, волосі, намагалася вкласти на софу. Він не піддавався, вигукував щось нерозбірливе, протестуючи, виборсуючись, плаксиво кривлячи схований в бороді рот. Я напувала його водою, крапала в ложку заспокійливу настоянку з синьої пляшечки, витирала докторові голову і груди рушником, швидко перестеляла постіль, бо попередня була волога. Тільки в ці миті, коли він уже не спав, але ще й не прокинувся, я могла розпитати його бодай щось про пожежу. У цій пожежі 28 вересня 1868 року, коли у Лотрінгера в саду смажили мармуляду і згоріло півміста, загинула його жінка, Аделина мати. І він так до смерті й не міг її віджалувати. І навіть мармуляди з того часу ніколи не було на нашому столі. Тоді ж загинули і мої батьки, з малої халупки поруч. Цієї хати і сліду не залишилося. Я люблю сидіти там навесні, у заростях буску, міркуючи, що моя мама могла готувати для доктора і докторової, допомагаючи їм по господарству. Нас з Аделою порятували сусіди. Так і віддали докторові двох одразу, загорнутих у просмердженій кіптєвою і димом шмати. Жінки, яких доктор наймав доглядати за нами, постійно змінювались, незважаючи навіть на те, що доктор добре платив їм. Удвічі більше, ніж отримували їхні чоловіки, працюючи на гуральні чи на паровому тартаку. Не знаю, чи так це, але я була певна, що не витримували вони через мене. З Аделою легко і спокійно, а я криклива і знервована. Плачу навіть крізь сон. То злюсь і лаюсь, а то слова з мене не витягнеш. Так чи інакше, обличчя цих жінок текли перед нами рікою. Годі запам'ятати. Натомість обличчя Аделі завжди залишалося поруч. Серед моїх дитячих фантазій найулюбленішою була мелодрама про те, як я випадково довідуюсь, що доктор Ангер насправді мій рідний батько. Що він мав короткий зв'язок із моєю матір'ю, коли та готувала для пані докторовою сніжну бабку із збитих вершків. Довгі години я проводила перед люстром, дошукуючись у себе з Аделою спільних рис, які б одягнули в плоть мою мрію. Це було смішно. Ми з Аделою як небо і земля. Аделя бліда і напівпрозора, з хмарою русявого волосся, тонкого як пух, делікатна, мов сніжна бабка зі взбитих вершків, замріяна, ранима і тонкосльоза. Аделю хочеться берегти, пеленати, як дитину, годувати зі срібної ложечки. Хочеться відбирати у неї з рук гострі ножі, нафтові лампи, важкі предмети. Хочеться закривати її очі і вуха, коли стається щось таке, що може засмутити або налякати. Я, Стефанія Чорненько, жилава, смаглява і бистра, міцна як хлоп, зовсім не гарна. Гарна у мене тільки волосся, лискуче, міцне і пряме. У тіні темне, як кора дерева, на сонці спалахує мідними іскрами. Якщо я не заплетена, то волосся моє схоже на коштовну шовкову тканину або на водоспад з оливи. Гріх казати. Але я не раз бачила, як Петро милувався ним. Та він цього й не приховує. Петро – художник. Він живе у світі образів та обрисів, у фактурах, вигинах і заламуваннях світла. Він милується грудками сирої землі, битим склом, калюжею розлитої нафти, а найдужче – мерцями, для яких робить пам'ятники. Хоча ні. Найдужче – Аделею, для якої ще за життя збудував мавзолей. Дід та батько доктора Ангера були одними з засновників Нойдорфа, куди перебралися з Південної Німеччини в 1783 році, у часи Йосифінської колонізації. Тільки не того Нойдорфа, що біля Дрогобича, як і не того, який недалеко від Самбура. Цей Нойдорф розташувався зовсім близько від іншої швабської колонії – Бредгайма. Приблизно на середині шляху між Коломиєю та Станиславовим, які утворюють рівнобічний трикутник із надвірною. Але Нойдорф батьків доктора Ангера не надто відрізнявся від інших колоній. Це була довжелезна вулиця, вимощена пласким камінням, по обидва боки забудована переважно одноповерховими міцними будинками, критими соломою. На дахах стирчали цегляні комини, оперезані карнизами і поясками, заокруглені згори. Можна було уявити, що то Слимак обережно виставив одне око, роззираючись на всі біч. Уздовж вулиці плелися суцільним вінком задбані троянди, обрамляючи квітники і колодязі і ведучи просто до кірхи на самому початку поселення, спрямованої до неба гострими сигнатурками. Молодий батько доктора Ангера, звісно, пишався справою, яку робили для цього бідного, багато в чому безпорадного, як дитя народу, його земляки. Їх треба було навчити найпростіших речей, як наймудріше доглядати за худобою, за лісом, за землями, за своїми будинками і за собою. Де б вони були без ріпаку, хмелю, румбамбару, без кольорової конюшини? Інша річ, що місцеві не особливо бажали вчитися. Їх можна було зрозуміти. Більшість із них собі не належали. Крихітні клапті землі, завбільшки з хустинку, ділили між дітьми на ще дрібніші. Звикнувши до картинки свого життя, вони, здавалося, нездатні були розгледіти інші можливості. Просто не могли їх побачити. Не вірили в них, а отже цих можливостей і не мали. Впорядковані швабські колонії були просто примарами, маревами зі снів, до яких їм не судилося вступити. Водночас батькові доктора Ангера хотілося із того марева вирватись. Він слухняно орав і сіяв, підв'язував троянди, біб і хміль, запарював їжу для худоби, вудив ковбасу, але одного дня, коли дружина, вбрана в корсет та чорну спідницю, якраз закладала 20 буханок хліба до розжареної печі пекарні, тихо підійшов до неї і попросив спакувати речі. Це було нечувано. Стоячи під палючим сонцем посеред безлюдної вулиці Нойдорфа, пастор мовчки дивився їм услід, вдихаючи млоїстий аромат троянди, яка починала відцвітати. Батько доктора Ангера кілька років варив мило в Станиславою. Ось що його вабило. За допомогою білих кристалів з ядучим запахом він купував їх у єврейській аптеці на ринку. Цими кристалами відчищали дуже складні забруднення і труїли щурів, які гинули тяжко страждаючи. Сполучати воду з оливою, розмішувати у велетенському казані сірувату рідину, яка на очах змінювалась, ставала густішою, схожою на топлений лій. Смерділа отруйно і загрозливо, деручи в горлі, викликаючи на очі сльози, парувала сизими хмарами, які висіли під стелею тісного і темного будиночка, на який подружжя Ангерів вистачало грошей. І перетворювати це неприємне, смердюче місиво на бруски твердого мила, що дозрівало в довгих дерев'яних формах. А потім, порізане на квадратні куби, воно змінювало колір і запах, даючи густу пухнасту піну при контакті з водою. Як так? Із рідкої води й оливи, які ненавидять одна одну навзаєм, ставало щось зовсім третє, щось таке відмінне. Звідки брались ці інші властивості? Адже ні вода, ні олива не пінились, не відчищали бруду. Ангер-миловар почувався чарівником, коли огорнутий хмарою випарів поважно і повільно розмішував мило в казані великою палицею, виймав її, вдивлявся у непрозору товщу, вивчав густі важкі краплини, схожі на розталий бурштин, які скрапували з її кінця на поверхню лискучої маси. Він ніколи не використовував тваринний жир, хоча так було б дешевше, і піна готового мила виходила б ряснішою, але його вивертало від запаху смальцю та лою. «Такого мила я б до рук не взяв», – казав він. Навпаки, він експериментував, щоб зробити своє мило кращим, пахучішим. Давав молоко або вершки замість води, настоював оливу на пахучих травах, засипав до готової маси оберемки сушених і подрібнених листочків м'яти, трояндових пуп'янків чи брицю ромашки липового цвіту. А потім, коли шматки мила дозрівали в холодній пивниці, сидів над ними, внюхуючись і вглядаючись, ніби сподівався, що зможе на власні очі побачити всі ті невидимі перетворення речовин, які відбувались усередині мильних брил кожної миті. Він тицяв мило під ніс дружині, його голос зривався і тремтів. Воно пахне, як теплий заспокійливий узвар. Піна на дотик, наче оксамит, шкіра після використання, гладенька, як у дитини. Щоразу, вичерпавши щось нове, Ангер-миловар мовчки приносив кавальчик мила дружині, намагаючись приховати хвилювання. Дружина не відчувала значної різниці між милами. Усі вони були брунатні, від найсвітлішого до найтемнішого відтінку, усі мали солодкавий запах, схожий на аромат зігнилих фруктів, але хіба їй було важко зробити приємне своєму чоловікові, адже його радість – то її радість, їхня радість, Божа радість. Вона довго і старанно намилювалась, не відразу змиваючи густу піну, тоді лила на себе підігріту у виверці воду і гукала чоловіка. Він заходив тихо, дуже знервований. Вона бачила це по червоних плямах на його білій вразливій шкірі, по тому, як обережно, повільно і довго він втягував повітря ніздрями. Він тихо обходив її, зупинявся позаду. Перші кілька хвиль вона відчувала його гарячий подих на своєму карку. Подих легкою пір'їною лоскотав плечі, ключиці. Миловар принюхувався, дихаючи голосно і часто, як їжак, чи глибоко вдихаючи на повні груди. Далі надходило випробування пучками пальців. Вони повзли шкірою, роблячи плавні, звивисті рухи, то завмираючи, то знову сунучись у несподіваному напрямку, то притискаючись щільно і раптом делікатно торкаючись уже тільки рудуватого пушка, від чого жінка діставала гусячої шкіри. Ангер Миловар дбайливо подавав їй вбрання, промовляючи: «Цього разу запах сильніший, як будь-коли. Мусить протриматись довго. Настій із кмину був особливо концентрований, і шкіра не почервоніла. Це добре. Добре. Не пересушило?» Турботливо і по-діловому запитував у дружини. Вона хвалила мило, намагаючись підібрати щоразу нові слова. Жодного разу, щоправда, не розповіла йому про своє спостереження, що найдовше на шкірі та волосі залишався запах мила з березового дьогтю. Гірше було з покупцями. Ці мало дбали про запах і ніжність піни, ще менше про вкладену в нього любов. Мило зі свинячого лою дешевше втричі надавалося до прання. А так, і ще для чого воно було потрібне? Чи людина водою не вмиється? Врешті-решт, сидячи серед пірамід із мильних брусків, які сягали до стелі і між якими в тісних покоях залишилась тільки вузька стежка від кухні до ліжка, Ангер Миловар повідомив дружину, яка годувала їхнього недавно народженого сина, що вони повертаються до Нойдорфа. Дивно було після такого тривалого часу знову заходити до кірхи, слухати проповідь пастора про блудного сина. Їх прийняли. Навіть зробили вигляд, що нічого не сталося. Мило розійшлося серед односельців, як відкуп за нерозсудливий крок. Ангер Миловар навіть із певним полегшенням забув про свою пінисту алхімію, про друження води з оливою, і знову поринув у сільське господарство. Нагадав про нього тоді, коли син почав ставати дедалі допитливішим. Цікавився, чому кров, яка тече з рани, гусне й темніє. Які рослини можуть допомогти їхній матері не захлинатися кашлем? Чи можна повернути життя мертвій людині, якщо знову примусити її серце битися? Тим часом життя в цій частині імперії набувало дедалі більшої гіркоти. Ні впорядкованість, ні розум, ні наполеглива праця швабів від нужди не рятували. На зборах громади було вирішено оновити підводи, змастити і полагодити колеса, купити молодих сильних коней та волів і вирушати на інші землі. Звідки звук розповсюджується краще, і молитви не такими спотвореними доходять до адресата. Молитви – це пара від сліз, яка підіймається до неба. Ангер Миловар довго просив про щось старіше, замкнувшись із ними у храмі. Повернувшись додому, де дружина, аж синіючи від нервового кашлю, пакувала їхні пожитки, він уже не міг говорити. Молодого 16-річного Ангера у новій полотняній сорочці всією громадою відпровадили до найближчої залізничної станції. Медицину він вчив у Граці та Кракові і знав уже, що від кашлю допомагають відвари гілок ялиці, солоцю, рум'янку, дивосилу, сік цибулі, сало нутрії, смола черешні або просто розчин діаморфіну, який от-от почне випускати німецька фірма Bayer. Але побачитися з матір'ю докторові більше ніколи не довелось. Рівнобічний трикутник, де минало дитинство, тягнув Ангера до себе магнітом. Доктор усів у Станиславові. Його медична практика відразу пішла дуже вдало.